Кадре.
С мен Клара Маринова. Продължаваме темата за бюджет 2012. Какво се промени между първо и второ четене? Кои са най-важните характеристики? Каква е философията на бюджета за следващата година? Какво ще ни донесе той в тази тежка дългова криза, обхванала Европа? Моят следващ събеседник е Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, какво се промени между първо и второ четене на бюджета?
Цяла България знае, че между първо и второ четене на бюджета съвсем неочаквано управляващата партия ГЕРБ внесе сериозни промени в пенсионното осигуряване. Знаете, повишаването на възрастта за пенсиониране първоначалният вариант беше с една година още от 1 януари 2012 година. Сега се оказа модифицирания вариант с по 4 месеца продължение на 3 години. И разбира се, за промени ще настъпат и по причина, че се предлага да не се зачита
класовете.
Точно така, като
прослужено време.
За прослужено време. Тези две промени се внасят по един недопустим начин, дори може би и противоконституционен, между двете четения на бюджета, без обсъждане, без съгласие и до голяма степен без постигане на някакъв политически консенсус. Защото подобни промени в страните от Европейския съюз се предхождат от сериозно обществено обсъждане, сближаване на позиции, за да се намери най-добрия взаимно приемлив вариант. Искам да отбележа, че правителството може би ще успее да прокара тези промени през парламента в утрешния ден, но всъщност те ще бъдат приети единствено с гласовете на управляващата партия ГЕРБ, нейната парламентарна група, и с гласовете на още може би 15-на до 20 така наречени независими депутати, които са просто послушковци на управляващата партия. Това се случва за първи път, защото тези 15 или 20 депутати представляват само себе си. Те не представляват дори и частица от българските избиратели, защото когато избирателите са гласували за тях, те са представляли други политически сили, които в момента не подкрепят действията на управляващата партия. Подчертавам това, защото за първи път имаме такъв феномен, реално само с гласовете на партия, която няма парламентарно мнозинство, ще бъде прият бюджета при едни съществени промени между първо и второ четене и при липса на доверие в обществото и сред другите политически сили.
За този бюджет много неща се изговориха, много определения му се дадаха. Каква е вашата оценка, господин Иванов? Какъв е този бюджет?
Бюджет на регреса и бюджета на враждебно отношение както към дребния бизнес, така и към редовите български граждани. Не може да считаме, че развиващата се дългова криза в Европа е единствената причина за такова определение. Истината е, че бюджета е такъв поради забавени действия на правителството. Две години и половина минаха, откакто Бойко Борисов взе властта в страната. Ако това беше отговорна политическа сила и искаше да направи реформи, каквито безспорно са необходими, както в пенсионната система, така и в БДЖ, и така и в други сектори, тези реформи трябваше да започнат още в първата година, за да бъдат плавни, за да бъдат предвидими и хората да могат да си направят своята житейска стратегия за години напред. Вместо това, правителството в продължение на две години и половина забавяше тези реформи, за да минат и изборите, президентски и за местна власт. И изведнъж след това, буквално седмица след изборите, сервира тази неприятна изненада на българските граждани с промените, за които вече споменах. Това е едно недостойно политическо действие, което руши доверието не само в управляващата партия ГЕРБ, а руши доверието в политическата класа, в политическите партии, че те могат да подписват споразумения, от които да се отказват по един съвсем елементарен начин. Трябва да се носи отговорност и аз напълно подкрепям исканията тези министри, които са положили подписите, да си понесат отговорността, а тя се носи по един единствен начин, като си подадат оставките.
Господин Иванов, понеже заговорихте за реформите, в които всички сме убедени, че трябва да се състоят, да. И даже струва ми се, че всички очаквахме още 2009 след парламентарните избори да започнат.
Да, точно
В този бюджет, господин Иванов, предвидени ли са средства, за да започнат реформите?
Единственото, не ще разберем това всъщност за утрешния ден, защото днес ни се раздават промените, да, които са настъпили между първи и второ четене, и трябва да бъдат съответно отчетени промени в средства, например, които трябва да постъпат в НОИ, които средства ще бъдат увеличени по причина, че в продължение на 4 месеца ще работят хора, които нормално трябваше да излезат в пенсии от 1 януари до година. И тези малко натрупани средства, защото съвсем няма да са много, тези средства ще отидат за едно почти нищожно увеличение на социалните пенсии, на земеделските пенсии. Но има предвидени 300 000 лева, които са средства, които държавата задържа като гаранция при отпускането на средства от Световната банка за преструктурирането на БДЖ. Тоест, по определен начин има предвидени средства, но аз считам, че бюджет, дори и в този вид, няма да изрази през цялата следваща година, предвид динамичната ситуация, която се развива в Европа, и неадекватния отговор, който ние виждаме от страна на българското правителство. Ще се наложи по всяка вероятност за втората половина следващата година да се извърши актуализация на бюджет 2012.
Господин Иванов, понеже всички говорим, че наистина в Европа се развиват до известна степен и непредвидими икономически събития. Да. Но пък за сметка на това майсторлъка на политиците и финансистите заедно, ръка за ръка, политиците и финансистите, да изработят такива бюджетни буфери, че да може по-леко да се понасят тези непредвидими явления. Предвидени ли са такива буфери в бюджет 2012?
Считам, че не. Няма прогнозируем буфер, който е достатъчно стабилен. Верно е, че по отношение на фискалния резерв правителството няма намерение да бъде пипан. От друга страна, по един необясним за мен начин, се предвижда, и това в отговор на мой въпрос, министър Дянков заяви, че това е именно буферът, увеличаване на държавния дълг. Увеличаването на държавния дълг една голяма сума, той всъщност може да достигне 4,2 милиарда, това увеличение на дълга. Министър Дянков го предвижда в случай, че държавата не може да поеми всичките разходи, които са запълнени в бюджета, и ще се наложи да се имитират облигации, тип еврооблигации, респективно да се покрива този по-голям държавен дълг. Това е буфер, който аз го считам за неподходящ, и утре в пленарна зала, както аз, така и други мои колеги, ще пледираме да не се приема такова увеличение на държавния дълг.
Вярно е, че правителството прекалява с оправданията Европа и тройна коалиция. 2 години и повече вече са минали от как те правят и бюджети, и управляват държавата, и икономиката зависи от тях. А европейските проблеми са проблеми на всички нас, така че това не е оправдание, с което може дълго време да се издържи. Но в същото време ми направи впечатление, че точно от Европа, въпреки заклинанията, че сме отличници, България не беше сложена сред държавите членки, които получават бонуси. Например, сложиха Румъния, а нас не, въпреки анонса и очакванията на самия премиер Борисов. Защо пак ни изолират в Евросъюза, господин Иванов? Разговарям с Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция.
Причините са няколко. На първо място, България продължава да страда от липса на доверие към политиката на правителството. И дори последните изследвания на Amnesty International класират България на последно място като най-корумпираната страна от всичките проверени над 30 страни, преди всичко страни от Европейския съюз. Това е много лош атестат, и това е и причина, поради която липса на доверие се отразява в липса на инвестиции, на чуждестранни инвеститори в страната, защото освен плоският данък, един инвеститор се интересува преди всичко да има една подходяща бизнес среда, да има правителство, което да полага усилия за развитие на бизнеса, а не да има администрация, включително централна и министерства, и областни управи, и общини, където се сблъскат с непрекъсната корупция. Второто, което така води до едно, бих казал, дистанцирано отношение на Европейската комисия към България, е обстоятелството, че въпреки големите приказки на премиера Борисов, България продължава много сериозно да изостава в усвояването на европейските средства. Последен пример е това, което всъщност вече се знае от вчера, че за България няма да бъдат отпуснати за 2011 година средствата за осъществяване на интерконекторите. Това са междусистемните връзки, газови връзки с съседните нам страни. Това означава, че в продължение на 2.5 години България не е направила нищо сериозно, за да може тези връзки да бъдат реализирани. Това е бил срок, който Европейската комисия е определила като напълно достатъчен. В петък се надявам министър Трайков да ми отговори по този въпрос, защото това засяга енергийната ни сигурност, а оттам и националната сигурност със страната. Е, при наличие на една корумпирана среда в България, при наличие на сериозно закъсняване в усвояването на средства до европейски фондове, на какво може да се основава повишаване на доверието? Очевидно, няма такава база.
Да. Господин Иванов, как оценявате отказа от проекта Бургас-Александрополис?
Госпожа Маринова, аз лично съм удовлетворен от това, защото от самото начало, независимо, че съм говорил по този проект при три управления, първото на Симеон Сакскобургоски, второто на Сергей Станишев и сегашното на Борисов, аз винаги съм отстоявал принципа, че проектът е икономически неизгоден за страната и екологично опасен. Икономически неизгоден, защото ние, без да получаваме какъвто и да е петрол, този петролопровод, ние си само транзитираща страна, щяхме да получаваме между 30 и 50 милиона долара годишно. Искам да отбележа, че от нашия бюджет на ден се харчат 80 милиона за текущи нужди на страната, което означава, че всъщност половин дневен разход на бюджета ще се осигурява от една такава транзитна такса, а в същото време този петролопровод може да нанесе много тежки щети както на Бургаския залив, така на цялото ни Южно Черноморие при евентуален разлив, който се случва често и ние знаем това от информациите по медиите в различни подобни случаи. И на следващо място, самото трасе на петролопровода минаваше през Странджа-Сакар. Странджа е най-защитената територия на България с уникална природа, флора и фауна, която трябва да бъде опасна. Считам, че това решение дори можеше да се вземе много по-рано, за да може евентуални инвеститори да търсят друго трасе за строеж на петролопровод, който да заобиколи Босфора, защото всъщност това е единственият проблем в случая.
А ако се наложи да плащаме неустойки?
Мисля, че няма да плащаме неустойки, защото в подобна на българската ситуация се намира и Гърция, която действително в момента е в финансов фалит. Те също нямат никакви средства и считам, че до голяма степен България и Гърция наистина нямат в момента финансовите възможности за реализация. Искам да добавя, че този петролопровод по актуални оценки е над 1 милиард евро, което прави за България и Гърция по около 300 милиона евро на всяка една от страните. Невъзможно е в рамките на следващите няколко години такива суми да бъдат отделени за такъв инфраструктурен проект.
Започнахме с бюджета. Да се върнем към него. Синята коалиция как ще гласува на второ четене?
Синята коалиция и на първо четене гласува категорично против бюджета. Не само по републиканския бюджет, но и по двата съпътващи бюджета на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. По същия начин гласуваме днес относно промените в данъчните закони и в бюджета, който утре ще бъде гласуван. Ние сме направили предложения, както по данъчните закони, така и по бюджета, но тези всички предложения се отхвърлят от управляващото мнозинство, което очевидно не слуша никой друг, освен собствения си вътрешен глас.
Няма как да не ви попитам, господин Иванов. Разговарям с Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция. За всички тези разкрития, за които отчетем, а те се отнасят и до всеки от нас, къде са поставени една голяма част от държавните средства, как корпоративна търговска банка печели от това, как чрез нея се създава монопол върху медиите. Вие анализирали ли сте тази ситуация и какво е вашето мнение?
Без да считам, че съм навътре в тези проблеми, защото основно се занимавам с проблемите на енергетиката, транспорта и съобщенията, но мога да отбележа, че концентрирането на големи средства от държавни ведомства и учреждения в определена банка е защита на определен корпоративен интерес. Интерес, който се представлява от собственици на съответната банка, и в този случай, който им цитирах, и това не прави изключение. Последиците са тежки за обществото, защото тези финанси, върнати в формата на инвестиции в ключови сектори, например в медийния сектор, водат до масова манипулация, до изкривяване на общественото мнение и до упражняване на натиск върху обществото. Това е недопустимо, макар че лично аз не виждам, не зная поне законова база това нещо да се предотврати. По-скоро това е въпрос на морал от страна на управляващите да не позволят такова съсредоточаване на финансовите средства, които са по определен начин оперативни за държавните учреждения, да бъдат съсредоточени в една или две банки.
А вие имате ли намерение да предприемете нещо като политици, като хора заинтересовани, дори ако щете само, не само от финансовите проблеми, но и от проблемите на четвъртата медийната власт?
Аз ще подкрепя такива мерки, които могат да бъдат предложени от хора, които са сведущи в този сектор, защото аз мога да взема само гражданска позиция, но уви нямам тези задълбочени познания, които да ни позволят да се предложат мерки със съответни мотиви, които да бъдат реализуеми. Но разговори се водят и ако се стигне до такова предложение, аз категорично ще го подкрепя, защото то ще бъде в интерес на демокрацията на страната.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден!
Благодаря ви и аз.
Иван Иванов, заместник-председател на парламентарната група на Синята коалиция.